jdeme zvonit na paní Melanie Jaburkovou. Tak hledej. Jaburkovi. Milena Jaburková, rozená Grušová, je na pohled drobná, křehká, tmavooká žena. Ale zdání klame. Do problému se dokáže zakousnout jako buldog a nepoleví, dokud jej nevyřeší, což potvrzují i její kolegové.
Haló,
Ivana Deníčevová. Ano. Po roce 1989 vystudovala Karlovu univerzitu a Victoria University v Manchesteru a dnes je manažerkou nadnárodní společnosti, která se zabývá výpočetní technikou. Známe se několik let, ale od prvního setkání mám pocit, jako bychom se znali od jak živa.
Milý ahoj.
Čau.
Máte postýlku pro vnouče, co?
No přijede totiž večer.
Jak se těší babička?
Já se těším. Já už se tady ani nevyznám v tom bytě, chápeš, jo? Tady fakt nejsem.
No tak když seš přes léto na venkově.
No.
A jak dlouho ještě bude do podzimu?
No, já bych byla co nejdýl, ale můj muž se cítí už tam trochu jako v exilu. Takže...
Ale tak to vy máte v rodině přece.
My to máme exil právě. Tak... A já mu říkám, trénuj. Trénuj. Až se přijdou Rusové.
Tady to je starý obraz, který měla moje babička v Pardubicích a on je dost hrozný, ale jako máme ho rádi a táta mu dal ten strašný rám.
Tamhle toho kokošku dostal táta, když odcházel z diplomatické akademie a tamhle jednoho koláře a jednu mapu Rakouska-Uherska.
Tak to je příznačný.
Teď.
Jiří Gruša byl skutečným středoevropanem. Možná i proto je dodnes váženou osobností v Německu i v Rakousku. V obou těchto státech byl po roce 1989 českým velvyslancem a dokonce a posléze tamní penkluby navrhli na předsedu mezinárodního vedení. Byl zvolen. Jen zástupce českého penklubu mu tehdy nějak zapomněl dát svůj hlas. Ale možná v tom nebylo nic osobního. Snad to bylo jenom tím, co si sám Jiří Gruša v roce 1963 napsal do deníku.
Patrně mi není dáno zařazovat se do zákonitostí proudu.
Kde máš, tatínkovi, knížky všechny?
Jednu mám tady.
To je celá řada jedna.
To je celá řada a tady jsou ještě fotky tátovi a tohle vlastně měl sebou v nemocnici.
Tady co tam je všechno?
Hřebínek a zvěcovací sklo a samozřejmě tušky, protože pořád škrábal něco ještě do poslední chvíle, že?
Mezizubní kartáče.
No. Parádka.
Prohlášení Charty 77 podepsal spisovatel, esejista, básník a literární kritik Jiří Gruša 10. října roku 1978.
Chartu a s babičkou to bylo tak, že babička Bláža, otcova maminka, hrozně těžce nesla to nebezpečí, kterému jsme byli vystavení, že jsme vlastně byli, jak se teď říká, trošku sociálně vyloučení. A navedla mě, abych poprosila tátu, aby nepodepisoval Chartu 77. A protože už matka a otec byli rozvedení, tak a otec k nám ale často chodil, tak jednou večer, když už přišel, tak jsem vylezla v noční košili tam s mámou, něco řešili politického a já jsem ho šla poprosit, aby nepodepisoval tu chartu, které jsem neměla ani ánu, co to je. A neničil mi život. Takže se z toho se vyvinula veliká diskuze, kdy mě vysvětloval, proč to dělá a já jsem se nikdy v životě tak nestyděla hrozně jako tehdy.
A vysvětlil ti, že vlastně svým způsobem vám ten život zničí?
Ne, on právě mě vysvětlil, že to dělá proto, aby nám ho zachránil. A měl pravdu nakonec, že jo.
Dobrý den, já jdu za Terezou Pavlíčkovou, ale ona už o mě ví.
Tak já jenom poprosím občanku, já se vás zapíšu.
Ano.
Počkejte.
hned vám dám.
Tereza Pavlíčková je historička a pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů na pražském Žižkově. A právě za ní jsem se vypravila, abych se dozvěděla, jaké svazky státní bezpečnost vedla na Jiřího Grušu a jeho rodinu. Proč byl Jiří Gruša vůbec v hledáčku státní bezpečnosti už od vlastně 60. let?
Tak úplně prvotně se do hledáčku státní, takzvané do hledáčku státní bezpečnosti Jiří Gruša dostal kvůli své činnosti v redakci časopisu Tvář, která byla označena za protikomunistickou, protisocialistickou. A víceméně se z toho dozoru státní bezpečnosti nedostal až do své emigrace v roce 80. Víceméně i přes rodinné příslušníky byl podchycen i po své emigraci.
Záznam z roku 70 a tady já už vidím, že tady už je sledování v Pardubicích, odkud Jiří Gruša vlastně pocházel.
Je to vlastně záznam o tom, co se děje u domu jeho rodičů. Tyto informace podávala učitelka z mateřské školy, která sídlila vedle domu Grušových. A například tady je uvedeno, že před domem Grušových se stěhovaly z auta nějaké knihy a dokumenty. Ta spolupracovnice tajná, která podávala tyto informace, říká, že si myslí, že jde o materiály, které jsou přivezeny od Eduarda Goldštykra, který emigroval vlastně, myslím, že rok předtím. Takže tady je několik zpráv, které právě ta spolupracovnice prostřednictvím svého manžela, který byl příslušníkem SMB, podávala vlastně bezpečnostním složkám. Je tady vlastně i dokonce, jako docela i osobní informace podávala, jakože děti Jiřího Gruši jsou velmi často nahlídání u babičky a že to u nich doma vypadá špatně, že jsou pravděpodobně s Anou Grušovou v rozvodovém řízení. Takže takové spíše osobní informace.
Vlastně po tom roce podpisu té charty, tak ten režim se snažil ukázat, že nejsme perzekuovaní. Nás přijali do speciálního gymnázia mimo Prahu, tedy Radotína, kde jsme se všichni sešli, vytvořili jsme tam pěknou komunitu, chodila tam Betina Landovská, Jáchym Topol, Filip Topol, holky Bartoškovy, Hana Zkoumalová, takže jsme tam vytvořili takovou pěknou buňku, která se potom přátelila a přátelí možná ještě dodnes.
A během studia třeba od kantoru vyslechli jste si něco nebo byla na vás nějakým způsobem vůbec jako nějaký tlak vytvářen?
Plně jsem to necítila. Naopak spíš jsme tam cítili sympatie. Měli jsme úžasnou profesorku angličtiny Hanu Posltovou, která prošla Terezínem a Osvětimí a napsala o tom knihu a tak ta nás měla ráda. A jediná věc, kterou si pamatuju, nebo dvě věci, že nám říkala, ať si dáme pozor, že vlastně se o nás šíří, že bereme drogy, což vůbec nebyla v té době, nebo to vůbec nebyla pravda. A potom, když si pro Jáchyma a pro Filipa jezdili policajti, tak samozřejmě ti učitelé nechali, aby je policajti odvezli, přestože byli, ten Filipovi nebylo tehdy ani 15, takže a nezavolali zákonné zástupce a podobně. Takže, ale jinak ne. A my jsme i žili v takovém jako pro sebe v té společnosti, trošku oddělený od té majoritní, takže jsme se jako to zas tak moc nezajímali. A ty ostatní chartisti nám přišli hrozně starý. No. Takový vykopávky, jako takový. Dokonce si pamatuju, že když jsme na gymnáziu byli v muzeu SNB, tak tam vlastně byly jeho knihy vystaveny jako exempláře diverzní činnosti. A byli jsme na to pyšní, byla jsem tam s Jáchymem a ten tatínka tam měl taky a dědečka jsme tam měli taky, teda já, takže tehdy už to byla jako legrace. Tehdy jsme se už bavili, ale samozřejmě v době základní školy tak to bylo hrozně nepříjemné i tím, že ty rodiče byly rozvedený a my jsme s tou matkou žili v takovém přízemním bytě v Radlicích a dokonce si pamatuju, že několik kamarádek mě řekl, že se mnou nesmí kamarádit, aby to nějak neohrozilo kádrově. Tak to bylo hrozně nepříjemné. Ne?
To už maminka pracovala jako pokladní?
Máma tehdy pracovala jako pokladní a prodavačka v Pragoimpu. No.
A na fotografii seš ty, sedmiletá, mladší brácha Martin ze sluchátky a tatínek s pohledem upřeným do dály. Vzpomínáš si na tu fotografii, jak jste to fotili?
Moc si na to nevzpomínám, ale tak to je typický otec, který je prostě duchem nepřítomen a je někde v nějaké literatuře nebo filozofii nebo politice.
Jak se projevoval, že byl tak duchem nepřítomen i v
běžné situaci? No přesně takhle, že jsme my si tam něco dělali a on nás jako úplně nevnímal. A taky si pamatuju, že když pracoval nebo seděl ve své pracovně na Novodvorské, tak jsme ho nesměli rušit.
Čím se zabýváte nejraději? Čtením. Kdybyste nebyl tím, čím jste, jaké povolání byste si rád zvolil? Lékař. Čeho si nejvíce ceníte u přátel? Věrnosti. Vaše největší chyba? Sklon mít ambice. Váš sen o štěstí? Mít pokoj od každodenních lapálí.
Pro mě to bylo obrovská rána. Příchod takový nejistoty, jak společenský, tak osobní. Hrozně těžce jsem to nesla. Hrozně těžce.
V kterým zhruba roce se rozvedli?
No, já jsem byla v první třídě. To, nebo rozešli a pak se rozvedli o několik let později, ale nežili spolu už.
Takže zhruba 68,
69. Tak, no, 69.
Takže to už spolu nežili a pak už vlastně v zápětí se ocitl Jiří Gruša, tatínek, na seznamu zakázaných autorů a skončil v nějakém bytovém družstvu. Ty jsi samozřejmě byla malá, ale vzpomínáš si na to?
Vzpomínám, já myslím, že prošel několika zaměstnáními a pak skončil v tom bytovém družstvu a docela tam byl úspěšný a taky pomohl dostat do bytového družstva spousta přátel, který pak své pomocí mohli postavit si bydlení. Ale mělo to riziko, že když potom režim viděl, že na tu jeho intelektuální činnost nebo politickou činnost už bylo těžké ho pronásledovat a způsobovalo to samozřejmě mezinárodní ohlas negativní, tak se pokusili ho diskreditovat vlastně mravně tím, že se snažili vymyslet nějaký případ nějakého rozkrádání, ale samozřejmě to šlo jenom těžko. No.
Jiří Gruša byl za svou literární činnost trestně stíhán už v letech 1969 až 1970. Ocitnul se pod dozorem státní bezpečnosti, jeho další knihy vycházely už jen v samizdatu a byl uveden na seznamu zakázaných autorů. Několikrát byl ve vazbě, preventivně ho zavřeli i před příjezdem Brežněva do Československa a nakonec byl trestně stíhán za pobuřování. Po třech měsících ho propustili a v roce 1981, nutno říci trochu překvapivě, získal literární stipendium ve Spojených státech.
Moji milí, zvláště ty, Milenko, protože máš svátek, tak ti hned napřed přeju, abych to nemusel krabatit někde na konci listu, tedy pusu a pusu. Ty, Martine, to obstarej za mě, protože jsi na řadě A poněvadž tobě tu pusu musí dát za mě zase Milena. Mějte se tam dobře, opatrujte se mi. Mně kromě vás, to jest mých blízkých, vlastně chybí málo. Běžím asi 1,5 kilometru krásným lesem do svého studia či ateliéru a tam celý den pracuju.
Vy tady taky máte v poznámkách, že v listopadu 81 byl odposlechem také z bytů zachycen rozhovor Mileny a Blaženy Grušových. To byla tedy Milena se svou babičkou. O čem ten rozhovor tehdy byl?
Vlastně Milena líčila babičce, jak byl její mladší bratr Martin dle ní bezdůvodně začen příslušníky STB přímo při vyučování ve škole. On se, myslím, tenkrát učil tiskařem. Milena hovořila o tom, že je doma v Zrušo, protože si pro Martina přijeli fízlové do školy. Na dotaz staré Grušové, proč, Milena odpověděla, že je to buzerace a že tam byl 48 hodin. Dále Grušovou informovala, že mu fízlové slibovali, že ho vyhodí ze školy za protistátní činnost a říkali zástupkyni, že si nakazí od Martina ideologicky ostatní žáky. Po tomto rozhovoru začala Milena sprostě nadávat pracovníkům státní bezpečnosti a babičce řekla, že si konečně ulevila a že je dobře, že to STB neslyší. Dále se babičky ptala, jestli slyšela hovořit tátu v sobotu v rádiu. Grušová odpověděla, že ne. Milena na to řekla, že to bylo fantastické a že to Martin babičce později všechno řekne.
Tak vidíme, že aspoň měli kontakt se svým tatínkem přes Svobodnou Evropu.
Ministerstvo vnitra České socialistické republiky odnímá podle paragrafu 14a odstavec 1 písmeno F zákona číslo 39/1969 sbírky o nabývání a pozbývání občanství České socialistické republiky Jiřímu Grušovi státní občanství Československé socialistické republiky.
On je ten čaj světlý, ale měl by být silný. Tak doufám, že to tak bude. Mám docela ráda.
V jednom dopise, to je o 2 roky později, si otci napsala. Už mi to tady v tom hnojníku pěkně leze na nervy a vlastně psala si, že ví, že nemá žádnou budoucnost. Pracovala si jako uklízečka. Byl to tvoj, jaký byly ty tvoje tehdejší pocity?
No pak mě to ghetto, v kterém člověk žil, i když bylo příjemný a byli tam úžasní lidi, tak najednou ti to v určitou chvíli začne vadit a začne ti ten prostor být nějakým způsobem malej. A taky jsem potkala francouzského krasavce, a to bylo těžké mít nějaký vztah s krasavcem, který chudák jsem vždycky musel přijet, platit šílený peníze, hlásit se na policii a podobně. Takže i to vlastně přispělo k tomu, že já jsem se cítila tady tak uzavřená v kleci.
Ale vdala ses, proč ses neodstěhovala nebo neuvažovala?
Já jsem se odstěhovala, ale nevydržela jsem to tam, takže jsem byla za 3 měsíce zpátky.
A kdy ses odstěhovala, povídej?
No, já jsem si toho krasavce vzala a odjela jsem do Francie, do Nancy. No a tam jsem přišla na to, že mě to až zase tak nebaví a nechtěla jsem. A táta mi nabízela, abych zůstala buď u něj nebo v Anglii, ale v tu dobu mě to zase nepřišlo tak důležitý.
Co ti nepřišlo tak důležitý? Chtěla jsi do toho hnojníku zpátky, když v Anglii byl dědeček a v Německu otec?
Jo. Říkala jsem si, že hnojník dobrý, no.
Pamětníci vzpomínají, že v určité době byli v Československu pouze 2 vlastníci počítačů IBM. Ty jsi na to dokonce vzpomínala. Jeden, že měl Václav Havel a jeden měl právě tvůj tatínek. A že to pro tebe bylo fajn, že jsi mohla lépe opisovat knihy v samizdatu.
Pomáhala jsem tehdy klukům vlastně s Revolver Reví, to bylo, tak to jsme opisovali a pak k nějaký knížce. Já jsem byla, přestože jsem byla trénovaná z gymnázia v psaní v technice administrativy, tak když pak jsem se k psaní na story dostala, tak jsem dělala hrozný překlepy a vždycky, když jsem měla těch 50 kopíráků a udělala jsem tam chybu, tak to bylo prostě hrozně nepříjemné, musela jsem to retušovat a zase to tam dávat zpátky a podobně. Tak ten počítač, který táta měl u nás, schovaný ve skříni a hodně na něm pracoval můj brácha, který byl tehdy v té době docela nadaný na tyhle technologie, no tak to byla úplná pohádka a prostě jsme si říkali, že máme víc bajtů než ty policajti v té době.
Co by pro vás bylo největší neštěstí? Ztráta blízkých. Kde byste chtěl být? V Mediteránu, nejspíš Itálie, Řím. Co je pro vás dokonalé pozemské štěstí? Nechtít, co nemám.
Tehdy, když můj bratr náhle zemřel, tak se rozjelo úplný kolotoč prostě intervencí, aby ten otec mohl přijet. On to cítil, možná se cítil trochu vinej, že díky tomu, že tady nebyl, i když samozřejmě by se tomu nedalo zabránit, tak že by třeba se to nestalo, kdyby neodešel, tak tam nakonec, myslím, to byla intervence tehdejšího ministra zahraničí Genčera, že otce pustili, ale to bylo hrozný období. No. To byla hrozná věc.
Jaké bylo setkání s otcem?
No, velmi dojemný, ale velmi intenzivní a napjatý, protože on hrozně trpěl. Myslím si, že si to vyčítal.
Říkal ti o tom?
Říkal, protože brácha taky cítil, že je to tady hnojník a chtěl odjet a otec mu říkal, že nejdřív ať se naučí jazyk a nejdřív se prostě dodělá nějakou školu a pak, že ať za ním přijede a že mu pomůže. A právě si řekl, kdybych ho nechal a pomohl mu hned, tak třeba nezemřel. Že?
Úmrtí Martina, mladšího bratra Mileny, je dodnes obestřeno tajemstvím. 22-letý hudebník na jaře 1989 podepsal chartu 77, stejně jako jeho otec. Lékaři mu pak diagnostikovali vážnou cukrovku. Po několika dnech nečekaně umírá v diabetickém komatu v létě 1989.
Tak slušný čaj, ne, Ivo?
Co bys dělala hypoteticky, kdybys na místě toho otce v té době byla?
To rozhodování, jestli podepíše chartu, myslíš? Já bych udělala to, co chtěl udělat on a neudělal, protože matka s tím tehdy nesouhlasila. Já bych sebrala tu rodinu a odjela bych pryč. Já bych byla uprchlík. Bych uprchla a žebrala bych někde o politický azyl. A doufala bych, že tam nežiju takový odporní lidi, jako například v Čechách, a že by mě třeba přijali, že bych se tam mohla uplatnit v té společnosti.
To by se i váš rodinný, i tvůj osobní život odvíjel asi naprosto jinak.
Asi ano, i když si říkám, že ta životní zkušenost je nesmírně cenná a já s ní čerpám, ale třeba za smrt toho bráchy a za ty potíže to asi nestálo.
Co se změnilo s listopadem 89?
No, to byla úžasná doba, to bylo nádherný, vlastně otec se vrátil a mohli jsme spolu vlastně obnovit nějakou komunikaci, povídat si, bejt spolu, i když samozřejmě já už jsem měla svoji rodinu a on měl novou ženu, ale to byla nádhera, no. A hlavně s ním diskutovat politiku, život, bylo prostě úžasný a ta ztráta, která je nenahraditelná a já asi v životě jsem nikoho tolik neobdivovala a nerespektovala jako toho svého otce Oidipus, Šmoidipus.
dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted.
Kterým přirozeným talentem byste chtěl být obdarován? Hudebním. Jak byste si přál zemřít? Rychle. Vaše motto? Člověk si zvykne.
No to nevídeš právě v tom.
Dobrý den, to jsem ráda. Ivana Denčevová, těší mě.
Tohle měl otec tam u sebe vystavený, tak to jsou vlastně věci.
Ježiš. Pro Krista pána.
Kde jste to byli?
Tohle, já vám řeknu, to je v Chřibský na Přehradě. A to je tak rok 60 něco.
Takže to jste se krátce seznámili, ještě jste neměli děti, byli jste
ne,
svobodní?
Ano, ano, my jsme se seznámili v roce 59. Ano. Když jsem přišla na fakultu, tak jsem jednoho dne chodila tak nějak po té fakultě a furt jsem do něj narážela a pak jsme se domluvili, byl nějaký takový večerek v elektrických podnicích, že se tam sejdeme a od té doby jsme spolu chodili.
Čím vás se bouzlil?
Já nevím.
Feromonama.
Ne, to bylo na první pohled. Já, on byl hezký, ale nebyl jako zase extra krasavec.
To teda byl extra krasavec, to nebyl, s tebou tady nesouhlasím, podívej se, tohle je extra krasavec přece.
No, no podívej. Mně nepřipadá, jako mě prostě zaujala takový výraz v očích v podstatě takový, na vůbec celý, já nevím, já to neumím.
A co jste tak si říkala, když podepsal 77. chartu?
Já jsem ji chtěla podepsat taky. A on mi řekl, že to nemám dělat, protože kdyby nás oba zavřeli, tak kdo by se staral o děti, takže jsem ji nepodepsala. Ale pak jo, několik let později podepsal Martin, syn.
Vyčítala jste, vytýkala jste někdy Jiřímu Grušovi jeho politické aktivity, kriminály, vazby, poněvadž i když jste byli rozvedení, tak přece měli jste spolu dvě děti.
Vůbec ne, protože v tomhle tom, v té činnosti, kterou dělal, jsme byli oba úplně zajedno. Takže ne. Ne, naopak, jako byla jsem na něj hrdá. Jako na otce svých dětí. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.